Кіраўнік залі друку апостальскай сталіцы ксёнз Федэрыка Ламбардзі звяртае ўвагу на спецыяльны ліст Бенедыкта XVI да біскупаў нямецкамоўных краін, у якім пантыфік раз'ясняе пазіцыю апостальскай сталіцы па перакладзе кансекрацыйнай малітвы ў новым выданні імшала. Ксёнз Ламбардзі нагадвае заклік папы да дакладнасці перадачы слоў Езуса. Гаворка ідзе пра лацінскі выраз «pro multis». Паводле прадпісання святога пасаду яго трэба тлумачыць за многіх. Пытанне ўзнікла ў сувязі з тым, што ў папярэднім нямецкамоўным тлумачэнні ўжываўся выраз за ўсіх.
Con il per molti Gesù si identifica con il servo di Yahvé annunciato dal profeta Isaia.
Словамі за многіх Ісус атаясамлівае сябе са слугой Яхве, абвешчанага прарокам Ісаі. Паўтараючы гэтыя словы, мы пацвярджаем падвойную вернасць. Нашу вернасць слову Ісуса і вернасць Ісуса слову Пісання. Факт, што Ісус памёр дзеля збаўлення ўсіх, не падлягае сумніву. Заданне добрай катэхезы тлумачыць гэта вернікам. Таксама падчас Еўхарыстыі трэба раз'ясняць глыбейшы сэнс гэтых слоў. Пан памёр за вас і за многіх. Тут мы адчуваем сваё прамое дачыненне і з падзякай становімся адказнымі за збаўленне, абяцанае ўсім.
Responsabili della salvezza promessa a tutti.
Кіраўнік залі друку нагадвае, што папа спыняўся на гэтым пытанні таксама ў сваёй кнізе «Езус з Назарэта».